إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تمبزح وجتي والله تبارك وتعالى تمسبسوك ساسني منين بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم أبيبي تيبا تجينا مماسو ne sharh sunna ekitabo ekyensikiriza ekya manhaj ya balongofu abantu kulembera ngana fetwagala tubeere ku mulamwa gwegumu ogwo gwennyini nnyini gwe baliko mu nzikiriza ne mukutegeera eddiini eno ey'ekitiibwa kubanga okuwona kwaffe kuli mukubeera nga tukutte kkubo lyabo ate okwawukana ku kkubo lyabwe kuzikirira nga Allah bwe yagamba nti wayattabiu gaira sabiili lmuminin nuwallihi ma tawalla waman yushaqiqi rasula min badi ma tabayyana lahu lhuda wayattabiu gaira sabiili lmuminin nuwallihi ma tawalla oyinna akontana n'omubaka alaihi salatu wassalam ng'amaze okutegeera obulungamu n'akwata ekkubo eritali lyabo Allah subhanahu wataala bye yateekako ttiiki ng'abo Allah bye yagamba nti radiyallahu anhum wa radu anhu ng'abo Allah subhanahu wataala بيغاما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أي سوس الله يبسيما نبني ومسيما أي يوكبير بمنا أكرو بسلام غير باب وقراء مجبا ملك برنغام كتابة لكتك ومنت ينانا يوكنا كونكور ياوي ويتبع غير سبيل المؤمنين أبو الله ما يوكلكو بالصحابة بالتابعون nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wa ishtiba Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yagenda muteeka muliro kubanga agenda kuba azze n'entegeera y'eddiini embi idhan okutegeera ensikiriza kikulu nnyo onaagitegeera otya faayo ogisome kwabo abalongoofu abatukulembera abali mu byasa ebiriko tekiyombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kitabo kino kye tusoma kiri mu kyasa kya kusatu nabbi yawano omulembe gwe n'awaana ogwo oguddako n'awaana okola kutya oguddako kitegeeza otekeddwa okubeera omusanyufu okubeera nti ekitabo ky'osoma yakiwandika yali waliwo ennyini nnyini ku mirembe egiriko ttiki y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam dini baganda bali bamashaikhi hafidhahumullah tabaraka wa taala waraahum jamian era nga kifo kino tuli mu kwogera ku bakhawarij nga ibamu kwabo abaayawukana ku ntegere y'abalongoofu abatukulembera mu bintu bingi ate nnyo ekyo nno nga si kya leero ensonga entugiddiŋŋana nnyo nga twagala etebenkera emitima gy'abasiraamu ti okwawukana kw'abakhawariji ku ddiini y'abalongoofu abatukulembera si kwa leero kino tukyagala mu nsonga ki teri kubuusabuusa nti abakulembeze abaliwo bamawanga g'obusiraamu olwaleero ate bayenje busenyo ku nsonga z'eddiini okusinga bali ab'emirembe egy'edda. Obunafu bw'eddiini mu bukulembeze bwabwe bweyolefu nnyo ekiyitiridde. Obunafu bw'obusiraamu ku mulembe guno bweyolefu nnyo. Olaba abasiraamu nga bali mu bunafu ng'abalabe babafungamyeko min kulli jiha, naam, okuva mu buli luuyi. Naye igwe alowooza nti olwaleero bakhawaarija okubeera nga bakafara bakafuwaza abakulembeze abaliwo olwaleero nga tebalabayo omukulembeze n'ogu n'ombwati nga musiraamu. Tolowooza nti nno mbukubanga bano ab'olwaleero bayenjebuse nnyo, diini bagyonoonye nnyo, n'olwekyo bakhawaari gye bavudde baleeta endaba empya ku bo. La, y'enkola yaabwe ku bantu abasinga obulongoofu mu umma. Ennamula y'abano abaliwo olwaleero bannaddemokulasi, basekulalist n'abalala, y'ennamula y'emu ku basajja nabbi bye yayimirira naga gundi wa mujjana ne gundi wa mujjana ne gundi wa mujjana. Mukimanyi bulungi nnyo ti Uthman bin Affan yattibwa bakhawariji abaakola khuruji ku bukulembeze bwe. Subhanallah, mukimanyi muzimu ku nsonga zibadde bamuvunaana kwawukana ku kkubo lya nabbi sallallahu alaihi wasallam, kwawukana ku busiraamu, kuva ku mulamwa. Ani oyo? Ya Uthman ibn Affan, nabbi yamuwa balabe babiri. Olunaku lumu yayingira mu nnyumba n'asanga nabbi nga waguru w'evviivi w'ebikkudde ng'atudde, nkupi ye nga yeebikkuddeko, nga Abubakari ali awo ne Umaru ali ludda ali awo. Uthumani we yayingira nabbi n'asika enkutu n'abikkawo. Aisha n'amubuuza nti ya Rasulallah, taata abadde wano nga tobiseewo, ne Umaru bw'ayingidde wa tobiseewo, Uthumani w'ayingidde ngenza okulengera nga ng'obikanaga nti sikwatibwa nsonyi. Nzaani atakwatibwa nsonyi? Musajja bamalayika gwe bakwatibwa ensonyi. Ani oyo? Ya Uthman ibn Affan. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagan man jahaza jaisha al-usra falahu al-janna. Omuntu ateekateeka ejje lya usra, naam, wa mujjana. Uthmani n'akwata mu nsawo ye, yekka omuntu ogu atya omu n'ateekateeka ejje ly'abasiraamu eryalimu abasiraamu abayitirivu ennyo, n'akola ku by'okulwanyisa byabwe, n'akola ku by'okulya byabwe, n'akola nga tebagenda kulwanira ku kyondo kya Buwarabu, kubanga lwe lutalo lwokka nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yalwana ng'akyali mulamu ng'alwanidde wabweru w'ekyondo kya Buwarabu ng'alumbye Roman Empire. Bw'owuliranga jaishi l'usra eyo Uthman yateekateeka n'ensimbi ze omuntu omu, olwo lutalo luyitibwa olwa Tabuk. Ye gazwa Tabuk, nga shaair bwe yagamba jaishu wa akhiruhum jaishu l'usra ila tabukin sara yutahiru addiyara. Jaishu ya usra eyo yatambula egenda Tabuk ng'etukuza amawanga ago egajjamu obukafiri. Naye yateekateeka jeshi eyo yali Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Ereba kubuza nganti lutalo chorwa asemba yo nabiru asemba yo kuwana. Oyano kula nganti lutalo Tabuk. Lwali mu mwaka gwa mwenda. Lwali mu mwaka ogwo mwenda. Yaluteka teka yani? Ya Uthman ibn Affan. Na gamba alayhi salatu wassalam man ishtara au man hafara bi'ira Roma walahul janna agenda okubeeranga asima oluzi wa Roma alina ejjana oluzi lwa Roma alina ejjana khalla abu tahir yadkhul خليه يدخل هذا ابو طاهر نعم خليه يدخل داخل من حفر بئر روما وله الجنة وعليكم السلام نعم حيا بك حياك الله تفضل تسنيو كتنا للتيم
Okay, I need to get the mayonnaise.
Okay.
We're actually talking about what we talk about later.
Okay.
Omasia is requesting that she needs to help to finish moving. She asked if you could get a guy or two. She doesn't want me to see her place and stuff like that.
Okay.
She don't want to see him anywhere she left behind.
Okay.
So she's asking if she could get someone, if you could get someone, to come at 8, 9 o'clock and assist her. I passed the message on. If you have a problem, let me know.
Okay.
Okay, let me check something.
Mutsunya kabibi wa barakallahu fikum.
Singa.
He's coming?
He's in
Sudan. So Uthman, dakika zino zili nga sisatu. Tusomere aya nga kumi mu kitabo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Usirenga batulinda katuma. Dakika kumi. Muzindaro, terevu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
ما شاء الله، جزاك الله خير. بارك الله فيك. نعم. Eh bande able de ko aya e ya gazo Tabuk. Yel tawde Tabuk. Sonyo ko bebitibwa. Olwa akasamba tuko ako. Kaise katamba
kagun.
Kasile kilo. Kasile kilo nga tiwa wali. Kasile kilo. Tayib. Kakati bebitibwa. Mbaka alayhi salatu wassalam. Yasonga ku Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu nalaga enkizo ye n'obulungi bwe nakulumya emirira n'agamba nti Uthman fil janna wa Ali fil janna yatandikira kwani Abu Bakar fil janna wa Umar fil janna Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Talha wa Zubair wa Sa'd wa Sa'id wa Abu Ubaida ani asigadde wa Abdurrahman ibn Auf n'abamenya bonna kumi nga bamuki na ye ba khawarij bara rangi bitende bitonde bino bibi era bo bagulumizayo bibiri kubyo bibiri kubyo asokera dala ye Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu atibaba shiya baga mate obakafiri abo rurango abatali ko daka kunkuna wadaka buza kakati ate bodda ko Uthman ate ye yomu ko bono nefu aborulango ere yale tambu imitawana mu umma eno abo kwega uto kugamba ba sahaba banini wati ataabo abana naam Nabi sallallahu alayhi wasallama biyayogerako ababatayo kananga Nabi sallallahu alayhi wasallam biatunulira mbasiramu bonna n'agati bano bagwana bawala bange naam bano bagwana bawala bange Uthman naamu ababiri ombo yafa n'amwongera omulala kiregeza nti musimu nnyo gyali sobe kiri ali naamuwa muwala we gwasinga okwagala Fatima radiyallahu ta'ala anhum ajma'in bano balabanga awo babi Abdurrahman bun Miljam navayo nakole nteka teka nga yagala okusimisa Allah subhanahu wa ta'ala nokutta Ali ibn Abi Talib era nagena maso nakolaki namutta nagena maso namutta nasoma ayatu wa minan nas may yashiri nafsahu bitiba'a mardati Allah min bantu mulimu awayo bulamu bwe yinga yagala Allah akolaki amusimi ayagala Allah amusimi lokutta Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala ira na wani wanyo bitobi ya bakhawarij olokutani
ali
olokutali ibn abi talib kakati chino chize kya bakhawarij tibaba na sanyo ku bantu abasinga kubera abalongosa muddi boza bakhawarij kizibu kya umma ikisinga dalo kubera ekinene kizibu ki bajaga bebamanyi kizibu kya umma obuzibu nabuva kubamanyi era umma tasoftere era nga abamanyi tebakoze eki tebavuddeyo babuuze babun baz babun uthaymin ba albani baani 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 waliwo ayinoonya eddiini okusinga bo nja kugamba nti bebonoonya eddiini babuuze eggwanga erisinga ddala okubeera ebbi mawanga gonna tebagenda kugamba nti Senego eri wajjudde abalogo tebagenda kugamba nti Mali eri wajjudde abalogo Senego gwanga lya busiraamu amakulu abatali basiraamu tebaweza na percentage emu naye balina ne competition ani asinga obulogo ku TV yegwanga ani asinga obulogo ku TV yegwanga anyumiza bino muvuka mu Senegal tusoma naye competition ani asinga obulogo ani asinga amaanyi geddo ensi yonna neebeera ng'eri ku musaba kogo ng'abantu bajja balabe balabe World Cup buuza bakhawarij abo gwanga kyeri singa okubeera ebbi gwange likyasinze okubeera ekizibu ky'obusiraamu ye Saudi Arabia. Esomesa kuba amaseeka buli muzikiti gwotwako n'okwata Quran n'ogibikulwa esaaga yafudde Saudi Arabia. Obulungi obuyitirivu obuva mu ggwanga eryo obuyitirivu la waliyo ku nsobi bbiri ssatu kkumi okirimala. Abakulembeze be balina kubeera nga bafaananga nnabbi buli kamu nga katerevu nga nnabbi we kakola atya wa illa bakafiri babi baleba ddiini wahakaga. Kati ekyo kikookolo ekyagwa mu bwongo bw'abakawaali gy'okuva edda nedda n'okutuusa olwaleero kigezo kinene umma kyegenze bafunamu ebbanga lyonna. Idhan ibadallah eyo embeera yaabwe okuva edda nedda tobawulira n'olaba olwaleero nogati wamma olwaleero kubanga tibalungi nnyo bye basobola okulaga ebibi byabakulembeze abaliwo olwaleero bingi sibwe kiri kitiibwa basobola okulaga bingi ate nga n'ebimu saraha binene ddala mu mazima ddala nga biki nga binene ddala tulabakola bino bakafiri bakafiri katugana abange tekikugumaaza ekyo demabega olabe baani abalwanyisa Ali baani abalwanyisa Uthman baani abazzi batobane ne umma abasiraamu bazzi batobane baani okuva ku mulembe gw'abasahaba okutuuka olwaleero olyokumanya nti kikookolo kyekibalimu entegera eddiini embi bwe batyo batambula yaadhan billah n'ebintu ebirala bingi nnyo bye bajja balaga abasiraamu mina shubahat alwahiya ng'okulaga tuteekeddwa okukwata ebitala tulwane nga tulwana kukola ki kuteekawo khilaafa nga bwe yaliwo twagala kuzzaawo ki khilaafa bukulembeze nga bwe bwaliwo kyogenda okusigana nga tiwaliyo alimu omu yekka bw'ati mu bawula ab'obusiraamu yali agambyeko nti mwebyo birwanyisa abasiraamu jihaadi balina okulwana jihaadi olw'okuteekawo ki okuteekawo khilaafa nenga ewaabwe kinene nnyo ne shubuhati endala mpitirivu ze tujja kugenda nga twanukula mpolampola mu misomo gyaffe gino n'emisomo emirala. Kakati ibadallah twalaba musomo gwaffe ogwaggwa nti omukulembeze omusiraamu ateekeddwa okugondebwa fakara yegambye tekitiibwa oginnaawo السمع والطاعة للأئمة. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. ومن ولي الخلاف بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. نعم. وتوعدي الدلاو barran kana aw fajira kirimu ebyo ebiri mu ddiini yaffe gwe omusiraamu by'ogwana okutegeera era nga amateeka mangi ge tusomako wano gakola nnyo ku ggwanga ery'obusiraamu nam ekintu ekiteekeko omusitale amateeka mangi ge tuli mu kusoma wano gakola nnyo ku mawanga ag'obusiraamu wabula togamba nti kati ati tetuli eno bingi nnyo ku ebyo ebyono n'enzikirizayo nebikuwangaliza ku ntegera z'abakhawarija babikusomesa bali eyo kati kikulu nnyo otegeere omusiraamu ali mu ggwanga ery'obusiraamu wansi w'omukulembeze omusiraamu obusiraamu bumuvunaana ki ku mukulembeze oyo bumubanja ki ku mukulembeze oyo kitegerekeka kubanga oli bw'aba ayagala okutwala mu nsiko tatera kusomera bya Uganda wabula akujjuza nabiri Saudi Arabia akujjuza nabiri Misiri akujjuza nabiri luddawa mawanga agafanako bwe gati sibwe kiri kati kikulu nnyo otegeere ennamula y'obusiraamu ku bintu bino kikulu nnyo otegeere ojja kuwulira nti agundi yakuta ebyokulwanyisa waliwo baganda baffe egindi abakuta ebyokulwanyisa ennaku zino kati kyebakola omukulembeze w'egindi kyebakola omukulembeze w'e Sudan ennaku kyebakola omukulembeze w'eggwanga n'amawanga g'obusiraamu gwe otekayo butesubira oluga o bakoze eki bakutte ebyokulwa nsibalwanyisa mukulembeze waggwanga gundi ngomanya nti nno ekyo kye bakola eddiini y'obusiraamu tekikkiriza tetukkiriza kukola khuruju ala aimmati lmuslimin tetukkirizibwa kukola khuruju ala aimmati lmuslimin tetukkirizibwa kukwata bitala kulwanyisa bakulembeze b'amawanga gaffe wa in kanu fujjaran ne bwe babeera nga baki kaakati waliwo agamba nti nze ndi wali wabbali tayinza kubanga oyo omukulembeze akkiriza riba n'aleeta muno obwononifu n'aleeta muno iki na tayinza kubanga mukulembeze wange nze obukulembeze bwange bwa munabbi sallallahu alaihi wasallama oyo si mukulembeze wange ekiramulwa kitya mu ddiini wulira agamba imamu albarbahari rahimahullah omu ku abo ali ku mirembe egyakulembera mu kitabo kino ekyekitiibwa ekimanyiddwa obulungi ekirina shuruhaati z'abaulama empitirivu ekisomesebwa mu mizikiti nekisomesebwa mu marakazi nekisomesebwa mu universities nekisomesebwa luddawa okutegeera enzikiriza entuufu ey'obusiraamu naawe ekyofunye ekyansi n'owulirako agamba nti wala yahillu li ahadin tekikkirizwa ku musiraamu yenna ayabiita lailatan okusula ekiro kimu kyokka bwe kiti la yara anna alaihi imaman ng'agamba nti nze siina mukulembeze barran kaana au fajira abirenga omukulembeze oyo murongoofu oba muki obanga mwononefu ne bwabeeranga omukulembeze oyo mwononefu ayina kuba mukulembezeewo era tokkirizwa kukola khuruju alaihi tokkirizwa kukola khuruju alaihi wano kino kizeyo shubuha egamba etya shubuha eraga nti nno abakulembeze bali nabbi byatugamba okugondera be bakulembeze abaali ku busiraamu abaalamuzanga shariya si ono betukola tutya betuliko olwaleero nedda munnange nedda munnange si bwekityo bwe kiri nga bwogenda okuwulira ne mumusomo gaffe ogugenda okuddako nga twogera ku kigambo ekyo waman lam yahkum bima anzala llah fa ulaika hum alkafirun imamu albukhari rahimahullah mu kitabo kye kiyitibwa kitaabu lahkam kitaabu al ahkam yateekamu omulyango ogugamba nti baabu sama wataa lilimami ma lam takun maasiya omulyango mwotegeera ennamula y'okugondera imaamu imaamu ayogerwako ono yaani ye mukulembeze w'eggwanga ery'obusiraamu ma lam takun maasiya ebbanga lyamala nga kyalagidde si kujeemeraani nekitegeeza nti bwalagira okujeemera allah subhanahu wataala tetumugondera nga bitwala ebigabo bya sheikh muhammad bunu salih uthaimin rahimahullah musomo gwakola gutya ogwaggwa kitegereka naleeta haditha eno yagamba nti haddathana musaddadun oyo mumanyi musaddad abulhasan albasri irinyali yaani musaddadun ibunu musarhad ibunu musarbad bunu lmustaurid abulhasan albasri imamu albukhari yamwogerako kigambo ki yagamba musaddadun kasmihi musaddadun kasmihi qala haddathana yahya bnu said oyo alqattan an shuba mumanyi ibn alhajjaj abu bistam alataki albasri rahimahullah awal man fattasha an arrijali fi liraq wadhabba an sunna fahuwa imamun kabir min aimmati hadha ash-sha'n an abi tayyah an anas bn malik radiallahu taala anhu qala qala rasulullahi sal sallama isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum abdun habashi ka anna ra'sahu zabiba in hadith wajiraba musumuka fogwagwa isma'u wa ati'u twajogera ko bogisa twajire tambutongole mubere bagumikiriza era mubere bagonvu mubere bawulize ate mubere bagonvu ne bwe kibeeranga oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwaba geseza nayi okuba kulembera muddu muhabasha ka anna ala ra'sihi zabiba bye bitendo bye mitu yafe abaddugafu kitendo kye nyinyi nabi sasa kya leta kutwa nyola mahadithe koletya nga musomo kafuka akola kutya ogwagwa agamba abo warab abakuraishi abo warab abakabaili zenjawuro nti muteke dogondero omukulembeze omukulembeze ne bwajja nebitendo nga mulaba bya wansi kumwe mwino kubera abaki abawulize era abaki era abagonfu nagamba imam al-bukhari rahimahullah حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن ابي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا فكرهه ونويتولي بنايو انو ديني كوبانغا توغامبا انتي اومغو اومرونغوفو الله غيا سينغو غيزي سنا ان مرازينو Omurongofu yakwati yarumwa eddiini ngalabi bichambi bikolebwa yomunfu bimuruma kakati omurongofu gwe kenyini nyini wano zina namule ziri mu ddiini nabbi boyagala ennyo gwolumi gamba akuruma gwofuba okubeera nti nno eddiini ye etekebwa mu nkola yali mukugamba bino kitegere kisa katomugo tomujemera aha noko lebiri mutimago nti ateo bikoze kuwe uweddini jiyaleta uruo kurumi lwa sharia ye uruo buja buwaina kudini jiyaleta nidda wabula nabbi tumugondera netutampu ya wete ranga tuweta haa wawe tena tuweta naye tetuwa tenuwa ukanako kubanga yembaka wa Allah subhanahu wa ta'ala yetukubiriza okubeera n'obujja ku ddiini n'okujijisawo omukono n'okola naye era mu ngeri y'emu kyabeera yalamula ku nsonga ez'enjawulo tukigoberera okukwegoberera nabbi sallallahu alayhi wa sallama okwannama ddala okutaliimu hawa yagamba nti man ra'a min amirihi shay'an fakarihahu omuntu yenna alaba mu mukulembeze we ekintu kyonna na kitamwa yagad falyasbir abere mugumikiriza kagambye nti no ye mwekole mwomulimwa omulimawo mufune yo amiri mufune yo omusajja alladhi la yakhafu illahi law matalaim mufune olusozi mugende waguru mu lusozi eyo mutandika okuvaayo bwe mujjeno mu kibuga bwe musanjagayo muddukayo muddayo munonye bubomu mufune kaaruumu mwe training ero mu engeri gye mutulisamu bubomu obwo bwe mulaba emmotoka ya polisi ng'eyitawo nga mugisuulawo ka bbomu Allah akbar nga mugamba nti tuli ku jihaadi tulwanyisa mulyazaananya nedda ibyo si bya mu ddiini yaffe wallahi si jihaadi era ebakwata akoze ekyo nibamuteeka mu kisaawe nibamutemako omutwe teweriima nti Allah waliwo ku baganda baffe Allah subhanahu wataala amuwadde ekinga kya shahaada nedda tewali shahaada yawaawo oyo basse mujirimu tategera ddiini ya Allah subhanahu wataala babyagala nnyo mulabi baganda baffe tebabakola egindi yaahe oyo basse mutemu atategera ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala lwaki akutaba poliisi abo nabakumako omuliro lwaki akoze ekyo mukubanga bakolera mukulembeze aleeta riba kitegerekese iba poliisi wa mukulembeze aleeta riba bakolera gavumenti ekoletya wano waliwo emisomo giringa nga 10 gya Ismaila Kaaruri ku nsobi ng'alaga obutuufu bw'okutta amagye ne poliisi z'amawanga agatulamuza sharia min shiddati khubuthi hatha rajul olw'obusufu bwobubi bw'omuddu oyo misomo nga 10 ab'amagye biggwanga ly'obusiraamu aba poliisi ebbanga lyebamala nga president ramuri gwanga taramuza sharia umisai jabujiri halal na alio kalita ibigambi bili mulafaka ibitali kuhontegele ya morongo ufumie kabwati mubarongo fabako rachi abatu kurembela kubula shubahati wahia fakarihahu marra min amirihi shay'an fakarihahu arabu mumukulebe sewe chintu nachi tamwa nga bitu ina mitima jafebi itu bitu tamwa mwe bitu la mawanga agachi nga muku mawanga agobu silamu ya gati faliyasbir abili mugu mikiriza fa innahu laysa ahadun yufariqul jamaa shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliya. Subhanallah. Unda hadithi ya. Kubanga mazima darasingo ganti hontake limu kulembezi wangi. Nitaka kumuru wanyisa. Man faraka aljamaata shiburan. Singo muntwa yaukana kujamaa. Na yaukana ku mainstream ya Rasulam. Yene yetani kilo programu yezizi. Yita chari kumukulembezi ogo. Kubanga chi umukulembezi wale isiriba. Kubanga chi mukubanga mugwangi rumulimu amajiga bakafiri nam kubanga chi o nagatika adwal wabali man faraka aljamaata shibran nabiyagat famata imma ibitongo libikuma dembe bimuse nga bimusanze kumbira eyo munteekateeka ezo oba barumbye jatugetulumbe polisi yejindi tugire nga ibatiro kokole bibi muulira ebikolebwa ba khawarij famata nabira mwaba abattidwa nabegan famata yagamba illa mata mitatan jahiliya aba fudde munfa ya banna jahiliya iyadan billah tijiri geza te ba fudde mukafiri la ne en fa ja fudde ya jahil si fa ya dini ngabwa roza nam si fa ya burongo funga bwa roza simu zira wa dini ngaba khawariji ikifana kiwa mutekamu abangi bino bitwogera bigambo bya mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam agamba Imam al-Bukhari rahimahullah haddathana musaddadun yomori yenyine nyine ala haddathana Yahya ibn Sa'id ramgiriyem al-Qattan an Abdillah قال حدثني نافع ممن مولى بن عمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقام عبد الله أبير ابن مسعود يعني إطلاقه يكو عبد الله وانو أبير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ودن نافع رواية سيكو إرقواني كو ابن عمر رضي الله ركبان قال مولى من مواليه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره وكوغوندا نوكوريدا إليابا كوريمبزي آبا السلام أما كور أوبو تافور من كوريمبزي بغاوي نعم على المرء المسلم كيري مويبي بيكا كتاكو مسلام فيما أحب وكره مويبي بيايا غالا نبياتاموا ما لم يؤمر بمعصية إبانا ليامانا تلاجد بوكو جيميلا الله سبحانه وتعالى بمعنى ومكولي مبزي كبانا ورن نبي تقو ميكي لزيسا كتكيزاتي وكولي مبزي بتولينا بايو كيرا كوانو سبا مولي مبزي بباكو نسيري رونجي نعم فيما حب وكريها ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سم ولا طاعة بوالاجر وكولي بيشام تريك مغوندرا ولي حديث جتوالي مرة من أميره شين فكريهه فليصبر نبي تتوغا منه مقواتي بيتارا ودتوغا مبا يشين تو يشين يشكولي بوا بيو تجا بلا مماس نتنو مرنية بتوتي خطبة يجمع مجمالية كمكولي مزويو كبانغا يشوبي روكولا chitu tuwala buterevu wali nabi watu goba temu kwa atabitara kuruwa nisamu kulembe zoyo kasori nye chituti noha ya jabandu noba kumamuomuliro kumukulembe zoyo nogena wali noba kumamuomuliro kumukulembe zoyo era kuechigendiru wa chibela chimo kiabangi mkwa atabitara mwanyisomu chi bobanga sicho ya gala katicho obo kwa nachiba chitewa rudawa chitegele kesa nabuwe chitio enu namura nabi sallallahu alayhi wa sallam ya tugamba ugumi kilizaba kule mbezao kati imamu al-Bukhari rahimahullah narita hadithi endala ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala hadithi mpamvu ngaraga umusajja ya furuma na binaragira basahaba bele bagonvu yali na mufura amiri wabu mrutaro mwana watu ni wamuna kuwaza mkunyiga na abaragire chigambe chinene yabagamba atya yabagamba mulete nku nibazi senya mnyivu nyo bamunyiziza na kumu omuliro naga mwe namwe na byabagambye okungondira mwingira omuliro ogwo baba gendo kwinge nibaga naiba nnangi nganna bitwa mugobira kuona muliro bitwa mugobira kuona muliro hatu gamba kuingira muliro kino nate nedda uliro bugongo bali balina basa nyenku ngaba kimanyinti zaabwe omunene gukumibwa ngaba kimanyinti gwaabwe au nanga bagama nabya tugambe tumugondere twagala jana nibage naga tetubiranga tuwano kuno kugonda kutugenzemo siku ekuli nabi kwa tugamba naam agama imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Amr ibn Hafs wa Amr ibn Hafs ibn Ghiyath haddathana abi ay yani qala haddathana abi qala haddathana al-Amash yani huyo Amash سليمان ابن مهران ابو محمد الكاهلي الكوفي الملقب بماذا بالمصحف اي نعم قال حدثنا سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وامر عليهم رجلا من الانصار وأمرهم أن يطيعوه نبي صلى الله عليه وسلم يسيني كأجي كوميشن نابتي لكو مكولي امبزي نمسجى مبا أنصار نابتي لكو مبا أوليزي جاري فغضب عليهم نبابا كو تباكو لدي تمونيزا نانيغا وقال شبابا قامت أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني نبي تبالا قد مونيزي قالوا بلى قامت يتقام بباتيو قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها تاكتي النوز تنسى زيو وكنانينكو مكموم اليوم مقوي ينجلي مكموم اليوم مقوي ينجلي سبحان الله سبحان الله بس صحابة نباتيكولا نباتيكولا ee mtare nibagukuma agamba falamma hammu bidukhuli na hadithi Ali ibn Abi Talib falamma hammu bidukhuli bibama lilila okuyingira faqama yanzuru ba'dhum ila ba'd nibagukuma bayitunulira buli omna atunulira munne qala ba'dhum amucho bagamba inna matabana an-nabiyya firaran minan nar wajfa likawa masanam nitugubilla an-nabi kutia mchi muliro firaran minan nar afana dukuluha katayetu guyingile fabayna mahum kathalik baba chari yao idhi khamadati nar umuje chikuwa baguzikila wasakana gadhabuhu nuli ubusungu ni bumukakana fadhuki al nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bado ni manyumiza al nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ichako zichitia ichabadeo fakala chavaga matlau dakhaluha ma kharaju minha abadan baba gwe inga tibali gufurumye mwogenevu nubugenevu. Inna mataa fil maarufu. Ogonda kubao mu watali kujemera uwechitibu Allah subhanahu wa ta'ala. Hi hadithi imam Bukhari ajileso kulaga. Ntibu wabao umukule mbezinga alagide maasya. Alagide buchi? Bujemo atao nedda. Echibuzo. Baya wakana kwa amiri yoyo. Bambu kutika tunutake ali amiri wafe. Chiche ba mwao kanako? Eche chichamu che ba mwao kanako. Nasigalanga ya miri wawe. Nibadda ya rinabbi nga mazeyo mchisikilize cha miri wawe oyo. Auge makuru genjini getuogerako. Tio mkule mzibu alagide chichamu tagonderwa naye tekitegeeza nti nno takyali mukulembezeewo waba tugenda kutandikirawo biiznillahi tabaraka wataala wafaka llahu aljamia lima yuhibuhu wayarda alhamdulillahi rabbil alamin.